habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axada bisha maarsana waa saddex sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uu marti noogu yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya.
markii laga qeex xataa anoonaan siyaasad ku jirin xataa oo bannaanka ka tagna xataa markaan maqlo newska dhacaas qof dhallinyaraha ganacsada ah waddankiisa nabad xumo amni xumo darteed uga tahriibay tahriib dheer kadib south africa haddana islan wixii uu ka cararay inay ku qabsato wallaahi aadan oga murugooda oga xumaadaa haddana markay tahay mas-uuliyad gaara ee iga sii saaran tahayna ma ku sii jirto.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee howlgallo ka dhanah al-shabaab oo ka dhacay jubbaland.
shalay saddex goobood oo dagaal ka dhacay oo hawaarista loogu tegay meelaha ay godood ka qoteen meesha waa lagu laayay, maxaabiis baa laga qabtay, ugu yaraan 8 baa meel laga qabtay, 2 meel baa laga qabtay, 10 maxaabiis baa gacanta lagu hayaa, ciidan ugu yaraan 13 waa laga laayay, qoryihii waa laga hayaa.
warbixino kale iyo waxaad maqli doontaan wareysiyo, balse intaasina waxaa ka horeynaya warkii caalamka. masar ayaa axadda maanta ah marti gelisay ergo ka wada xaajoonaysa xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xamaas, waana dadaalkii ugu dambeeyey ee diblomaasiyadeed, iyadoo mas-uuliyiinta khaza ay sheegeen in diqoymo cusub oo dhimasho badan dhaliyey, kuwaasi oo ka mid ah dagaalka muddada 5 bil kusii dhowaanaya. sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in wafdi ka socda kooxdan falastiiniyiinta ah ay kala hadli doonaan dhexdhexaadiyaasha hindise xabad joojin ah oo socon doona muddo 6 toddobaad kadib markii sarkaal maraykan ah uu sheegay in israa'iil ay si ballaaran u aqbashay shuruudaheeda. wufuudka kala socota maraykanka qatar iyo xamaas ayaa gaaray magaalada qaahira sida ay ku warantay warbaahinta dowladda masar, iyadoo dhammaan dhinacyadu ay u xusuul duubayaan sidii xabad joojin ay uga samayn lahaayeen ka hor bisha barakaysan ee ramadaan oo ku beegan 10-ka ama 11-ka bishan. dhinaca kale, madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa booqasho ku tegi doonaa dalka turkiga 7-daadkan soo socda si uu ugala hadlo dagaalka khaza iyo dadaalka dib u heshiisiineed ee u dhexeeya kooxaha falastiiniyiinta. sidaasina waxaa maanta oo axada sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan. booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay socoto diblomaasiyad xooggan oo lagu hakinayo dagaalka ku dhawaad 5 bilood ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oo ka dhashay weerarkii xamaas ay israa'iil ku qaaday 7-dii Oktoobar. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakaan fidan ayaa sheegay inay jiraan rabitaanno iyo dadaallo dhab ah oo lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ka hor bisha barakaysan, isagoo khudbad ka jeedinayay madal diblomaasiyadeed oo sanadla ah oo lagu qabtay magaalada Antaliya. waxaana uu fidan xaqiijiyey in cabaas uu talaadada booqasho ku tegi doono caasimada turkiga ee Ankara kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan. ku dhowaad 170 qof ayaa lagu dilay weeraro 7 ka hor lagu qaaday 3 tuulo oo ku yaalla waqooyiga Burkina Faso, sida axadda maanta ah uu sheegay dacwad ogaha guud ee gobolkaasi uu falkani ka dhacay, iyadoo rabshadaha ay qaadayaan kooxaha hubaysan ay kasii socdaan dalkan uu taladiisa militarigu la wareegay. isla maalintii uu falkaasi dhacay oo ku beegnayd 25-kii Febraayo ayaa weeraro kala duwan lagu kala qaaday masaajid ku yaalla bariga Burkina Faso iyo waa kaniisad katoliga oo ku taalla waqooyiga dalkaasi, iyadoo la dilay ama lagu dilay 19 qof. sarkaalkan dacwad ogaha gobolka ayaa waxa uu sheegay inuu helay warbixino ku saabsan weerarada lagu qaaday tuulooyinka Kamsilka, Noodin iyo Sureya oo gobolkaasi ka tirsan 25-kii Febraayo, iyadoo dad ku dhow 170 qofna halkaasi lagu daldalay. dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in 10 haween iyo caruur yaryar ahay ka mid ahaayeen kuwa la dilay. ilo wareedyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weeraradan lagu qaaday tuulooyinka ay gaar ka yihiin weerarada dad badan lagu dilay, kuwaasiyo isla maalintaasi lagu kala qaaday masaajid ku yaalla miyiga Natiabwani iyo kaniisadda ku taalla tuulada Isakani. Ugu dambeyna, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbaddiisii habeenkii Sabtidii oo muuqaal ahayd ku booriyey xulafada reer galbeedku inay hub siiyaan Ukraine, isagoo ku nuuxnuuxsaday dib u dhaca bixinta nidaamyada difaaca gantaalaha inay galaafan doonto nolosha dad badan oo reer Ukraine ah. Zelenski ayaa baaqaasi u jeediyey xulafada dalkiisa kadib markii ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan ilmo yar iyo haweenay lagu dilay duqeyn diyaarad aan duuliyo la socon oo Ruushka ah Sabtidii ay ka geysatay ama ku dhufatay guri dabaq ah oo ku yaalla magaalada dekedda leh ee Odessa ee koonfurta Ukraine, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Kooxaha gurmadka ee Odessa ayaa helay meydka hooyo haysata ilmo 3 bilood jir ah, sida wasiirka arrimaha gudaha Ihor Kalamko u sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyntaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 11 bilood oo uu dalka Suudaan ka socdida colaad ay sababeen dilwareed wadareed, barakac, burbur hanti iyo xadgudubyo xaddaaf ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo dhibaato aan la qiyaasi karin u geystay malaayiin dad ah, kuwaasi oo dhibaatooyinka ay ilaabeen inta kale ee adduunka. Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
dhibaatada dalka Suudaan ka jirta waa masiibo u muuqata in ay ku dhex siibatay oo ay ku sii dhacday ceeryaamo caalami ah. Valkar Tark oo ah madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa yiri intii lagu guda jiray wadahadal ku saabsan xaaladda ka taagan dalka Suudaan oo ka dhacday golaha xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay maalintii Jimcaha. Tark ayaa waxa uu soo bandhigay qiimeyn ba'an oo mugdi ah oo lagu sameeyey nolosha Suudaan ka jirta tan iyo markii ay iska hor yimaadeen jeneraalada ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ay dalka gelisay, sida hadalka loo dhigay colaad aan naxariis lahayn oo aan macno lahayn 15-kii bishii Abriil. Waxay sameeyeen jawi argagax leh oo malaayiin ku khasbay in ay cararaan, ayuu yiri, oo waxa ay si joogto ah ugu dhaqmeen iyada oo aan la ciqaabin oo aan lala xisaabtamin lagalana xisaabtamin xadgudubyada ba'an ee la sameeyey. Waxa uu sheegay in warbixintu ay muujinayso xadgudubyo iyo tacadiyo kala duwan oo ay geysteen dhinacyada isku haya dalka Suudaan, isagoo xusay in badan oo ka mid ah xadgudubyadaasi ay noqon karaan dembiyo dagaal amaba dembiyo kale oo foolxun. Tan iyo markii uu dagaalku bilowday, Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan 14,600 oo qof la dilay, 26,000 oo kalena lagu dhaawacay. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa ku warramaysa in dagaalku uu xididada u siibay 8.1 million oo qof, 6.3 million oo gudaha dalka Suudaan ah iyo 1.8 million oo qaxooti ah oo ku nool 5 waddan oo dariska ah, taas oo ka dhigaysa Suudaan dhibaatada barakaca ugu weyn ee adduunka. Suudaan waxa ay maanta wajahaysaa mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ugu xun adduunka, taasoo ay sabab u tahay iska horimaadka hubaysan ee bilowday 15-kii Abriil, ayay tiri Hana Serwa Tete oo ah ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Geeska Afrika, iyada oo raacisay 18 million oo qof ayaa wajahaya gaajo daran, 25 million waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo. Dadka reer Suudaan ayaa qaba dhibaatada ugu weyn ee iska horimaadka udubdhexaadka u ah militariga iyo hay-adaha amniga, taasoo ah mid u dhexeysa ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah, ayay tiri. Madaxa sare ee Tark ayaa sheegay in dagaalka ka socda dalka Suudaan aan lagu qaadin oo keliya diyaaradaha dagaalka, kuwa aan duuliyaha lahayn, taangiyada iyo hubka kale ee culus. Rabshadaha xagga galmada oo ah hub dagaal oo uu ku jiro kufsigu waxay ahayd sifo amaba ficil qeexan oo la quursado ee dhibaatada natan iyo bilowgii, ayuu yiri, isaga oo hoosta ka xariiqay in xafiiskiisu uu diiwaan geliyey 6 dhacdo oo rabshado galmo ah oo la xiriira colaadda oo ay ku lug leeyihiin ugu yaraan 120 dhibanayaal oo guud ahaan dalka gudahiisa ah oo u badan haween iyo gabdho. Tirooyinkani waxa ay si murugo leh u muujinayaan xaqiiqda dhabta ah. Ragga ku labisan dreska ama labiska RSF-ta iyo rag hubaysan oo xireel la leh RSF ayaa la sheegay inay mas'uul ka ahaayeen 80% shilalka la diiwaan geliyay, ayuu yiri Tark. Waxa uu walaac ka muujiyey kororka dilalka salka ku haya qoomiyadaha, masiirka kumanaan rayida oo labada dhinac ah, iyo sidoo kale kuwa raacsan ay u xiran yihiin amaba ku xiran yihiin xabsiyada sharci darrada ah iyo askaraynta caruurta. Xafiiskaygu waxa uu diiwaan geliyey warbixinno sheegaya in RSF ay 100 caruur ah u qorato dagaalyahanada gudaha Darfur oo saafna ay sidaas oo kale sameeyaan bariga Suudaan, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in uu helay warbixinno ku saabsan in dadka rayidka ah ay laftoodu isku abaabulaan dhaqdhaqaaqa cusub ee isku caabinta hubaysan. Waxaa jirta cabsi dhab ah oo ay tani keeni karto in la sameeyo maleeshiya rayid ah oo hubaysan oo aan lahayn xukun qeexan, taasoo kordhinaysa fursadaha dalka Suudaan uu ugu sii gudbi karo dagaal sokeeye oo daba dheeraada. Walaacaas waxaa ka dhawaajisay ergeyga gaarka ah ee Tete oo tiri khatarta ugu daran ee dalka Suudaan khatarta gelinaysa waa kala qaybsanaan dhab ah oo u dhaxaysa dhulalka ay maamulaan RSF iyo SAF. Beesha caalamku waa in ay ka hortagaan khatartan qaybsanaanta dhabta ah iyaga oo taageeraya oo fududeynaya hanaan ay Suudaan leedahay oo ay Suudaantu hogaaminayso oo wax looga qabanayo sababaha khilaafka, ayay tiri. Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bini'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo ka baxa idaacadda VOA 4 hamuugaanina Madasha Haweenka.
Wadaxaajoodyo ayaa dib uga furmay magaalada Qaahira axadda maanta ah si loo gaaro xabad joojin oo loo soo daayo la haystayaasha ku sugan Gaza, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar ay filayaan inay jawaab ka helaan Xamaas sida ay sheegtay ama ay ku warramayaan wararkii ugu dambeeyey ee wadaxaajoodyada. Warbixin ay qortay VOA waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Israel ayaa laga yaabaa inay aqbashay heshiiska sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden Sabtidii. Hadda kubaddu waxa ay taallaa dhinacyo Xamaas. Waxaanu sii wadaynaa inaan ku sii riixno sida ugu adag uguna macquulsan arrintaasi, ayuu warkiisa sii dabadhigay isagoo la hadlayay warfidiyeenka, balse diiday in magaciisa la carabaabo sababtoo ah in aan la ogolayn in arrimahani uu warbaahinta kala hadlo. Haddii heshiiska sida loo soo jeeday loo qaato, waxa micnihiisu yahay in xabad joojin 6 toddobaad ah ay ka hirgeli doonto Gaza, islamar ahaantaasina la sii deyn doono dadka jilicsan ee la haystayaasha ee Gaza jooga. Waxaa sidoo kale Gaza ay u ogolaan doontaa in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo. Ma doonayo inaan abuuro rajo hal dhinac ama dhinaca kale, ayuu sarkaalka warkiisa ku daray sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Xamaas kama aysan laaban mowqifkeeda ahaa in xabad joojinku meel gaara ay noqoto bilowga hanaanka lagu soo afjaray dagaalka guud ahaantiisaba, sida laga soo xigtay ilo waddanka Masar ku sugan iyo saraakiil sare oo Xamaas ka tirsan. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay subaxnimadii Axadda in sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas uu sheegay in xabad joojin ay suuragal tahay 24 ilaa 48 saacadood gudahood haddii Israa'iil ay ogolaato dalabaadka Xamaas oo ay ka mid yihiin in Falastiiniyiinta ka barakacay waqooyiga Gaza ay dib ugu soo laabtaan iyo kordhinta gargaarka bini'aadnimo. Taasi waxay dhabaa u xaari doontaa heshiis xabad joojin oo 24 ilaa 48 saacadood gudahood, ayay AFP ka soo xigtay sarkaalkan. Dhexdhexaadiyaasha waxa ay sheegeen inay rajaynayaan xabad joojin ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan ee soonka oo bilaabmi doonta March 10 ama 11 sida la rajaynayo, iyadoo la doonayana in lasoo afjaro colaadda 5 bilood ku dhow ee burburisay dhulka Xamaas ay maamushay Gaza. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale rajo ka muujiyey xabad joojin hirgasha bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro, waxaana suxufiyiintu u sheegay in aan ilaa hadda arrintaasi la gaarin.
intaasina dhegeystayaal, haddii aynu ku dhaafno warbixintaasi Jamaal Axmed Cismaan uu noo hayay. wararkaasi dhegeystayaal waxaad kala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Mar kale habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. markana Jubbaland, maalintii labaad ayaa howlgallo militari ay ka soconayaan deegaano ka tirsan Jubbada Hoose. ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ayaa howlgalladaasi ka wadana waaxiga degmada Jamaame, waxaana saraakiisha ciidamada Jubbaland ay soo bandhigeen maxaabiis gaaraysa 10 oo ay ku sheegeen inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. haddaba wararkii ugu dambeeyey howlgalladaasi waxaa noo haya wariyaha v o a ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
taliyaha ciidanka taliska 43aad ee xoogga dalka Jeneraal Cali Maxamed Maxamuud Bagmadow ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka Buulaguduud, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey sida howlgalka uu soconayo.
maalmahan waxaanu wadnay howlgallo aanu kaga sifaynayno cadowga deegaanada Baarshanguun, Singaleer, Farwaamo iyo agagaarkooda. Briijyo ay dumiyeen waanu hagaajinay oo ka mid tahay briijkii Buulaguduud iyo kii warka uu hadda gacanta lagu hayo iyo Farwaamo. waxaanu ka hawlfirnaa inaanu ka sifayno deegaanada aan idiin sheegay cadowga. sababta ay u yimaadeenna waxay ahayd daadadkii ayaa ciidankeena markii hore ka soo saaray nasiib darro, laakiin waa lagama maarmaan, waa khasab inaanu dib ugu noqonno oonu ka sifayno khawaariijta. dadkii Soomaaliyeed ee meesha ka qaxay naftooda, meelaha la dejiyey waa la daryeelay, raashin baa la siiyey. maamulka Jubbaland gacan weyn bay ka geysteen. biyuhu dadka un may saameyn, ciidanada way saameeyeen, oo deegaanadan hadda aan xorayno difaaca waxaa kaga jiray, sna waa kaga jirtay, gaar ahaan guutada kooyo furnaad baa kaga jirtay. marka insha allahu tacaala waxaanu ku tali jirnaa maanta iyo berri inaanu soo afjarno.
sidoo kale taliyaha ciidanka taliska 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa tilmaamay in howlgalladaasi ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka, maadaama fatahaadii ciidamada markii hore ay ka soo guureen ay iminka dib u laabteen biyahaasi, taasina ay sabab u tahay in ay dib ugu laabtaan deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ku dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, isagoona sheegay in intii howlgalladu ay socdeen ay gacanta ku soo dhigeen ilaa 10 maxbuus, sida uu sheegay.
saddex goobood oo dagaal ka dhacay oo hawaarista loogu tegey, meelaha ay godood ka qoteen meesha waa lagu laayay, maxaabiis baa laga qabtay, ugu yaraan 8 baa meel laga qabtay, 2 meel baa laga qabtay, 10 maxaabiis baa gacanta lagu hayaa, ciidan ugu yaraan 13 waa laga laayay, qoryihii waa laga hayaa. waxay sameeyeen hogag bay qoteen oo ay isku qariyaan oo diyaarada kaga qarsanay, ay diyaarada iskaga qarinayaan, laakiin xeerada waa soo afjarnay meeshooda loogu tegey. sidaan sheegayo hubna waa laga qabsaday, maxaabiis baa laga qabsaday, waana la laayay. guul fiican baa la gaaray, guul fiican. waxaan ku rajo weynahay inta yaraha dhee meelahan ordaysa inaanu soo afshirno insha allahu tacaala.
inkastoo deegaanada lagu dagaalamayo ay yihiin dhulbeereedyo ay degan yihiin dad rayida, ayaa haddana dadkaasi badankood waxay ka soo barakaceen guryahoodii ka hor fatahaadda, waxaana haatan ay naawilayaan in ay dib deegaanadooda ugu laabtaan. yaxye maxamed cabdi haajir oo ah guddoomiyaha tuulooyinka hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland uu gacanta ku hayo ayaa ka warbixiyey xaaladda dadkii ka soo barakacay deegaanadaasi iyo haddii ay jiraan waxyeelo dadka shacabka ka soo gaartay howlgallada ka soconaya deegaanadaasi.
marka horena waxaan ka soo barakacnay, marka waan degnayn oo deegaan baan ahayn, waan degnay oo maarata dowladda ay gacanta ku haysay. haddii waxaan marka hore ugu soo qaxnay biyaha awgeeda oo maarataas meelaha noo keenay, haddana ilaahay baa naga celiyey. maasha allah, haddana waan ku dhownahay insha allah inaan ku noqono waddankeena. maanta waan jecelnahay insha allah. dadkii oo dhan waa adda deegaankii oo dadkii deegaankii bulshadii oo dhan hadda aagana waxay joogaan oo Istanbul. hadda wax meesha deegaan oo shacab deegaan hadda malaan, laakiin waan ka warqabaa maasha allah. hadda wax khasaar ma soo gaarta malaan.
ma jiraan wax shacaba oo ay dhibaato ka soo gaartay dagaalada aagga ka soconaya?
maya, ma jiraan. mar laga soo qaxay waa dadkii waxay degan yihiin meelahan Istanbul iyo meelahan Amman, laakiin maasha allah inaan ku noqono waddankee inaan jecelnahay maasha allah. dowladdana kala socotaa
afartan iyo sideedii saac aynu kasoo gudubnay howlgalkii ugu xoogganaa ayaa ka dhacaya labada dhinac ee webiga, iyadoona ciidamadii ugu badnaa ee maamulka Jubbaland, kuwa danab iyo sidoo kale taliska 43aad ee xoogga dalku ay ku sii qulqulayaan deegaanadaasi. ujeedada howlgalkan ayaa saraakiisha ku tilmaameen in uu yahay sidii deegaanadaasi ay markii hore ciidamada kasoo guureen fatahaadda awgeed ay dib ugu laaban lahaayeen, islamar ahaantaana ayna ugu talagaleen in lagu xaqiijiyo ammaanka deegaanadaasi. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. shacabka ku nool Soomaaliya ayaa intooda badani ay yihiin dhallinyaro, sida ku cad qaar ka mid ah warbixinno caalami ah. in ka badan 70% dadka Soomaaliya ayay da'doodu ka hooseysaa 30 sano. haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee haysta dhallinyarada Soomaalida? waa sidee xadiga shaqo la'aanta? kaalin intee le'eg ayay dowladda Soomaaliya ka ciyaareysaa shaqo abuurista dhallinyarada? sidee se looga faa'iideysan karaa aqoonta, xoogga iyo maskaxda dhallinyarada? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, Maxamed Barre Maxamuud. wasiir, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsantahay Nuur, waa ku dhawaa barnaamijka.
bal marka hore noo faahfaahi tan iyo markii aad wasaaradda timid, waxa idin qabsoomay adiga oo soo koobay?
waa mahadsantahay Nuur. runtii horta wasaaraddu waxaa hadda jooga muddo adiga sanad iyo 6 bilood aan dhihi karo. wasaaraddu wasaarad aad u weyn waaye, wasaaradda dhallinyarada sportska, waxayna ka kooban tahay 2 garbo waaweyn oo bulshada Soomaaliyeed muhiima bacdima bulshada Soomaaliyeed ay yihiin nambarka ugu badan ay yihiin dhallinyaro. markaan ku hormaro xagga arrimaha dhallinyarada, waxyaalaha ugu muhiimsan aan ka qaban waxaa kamid ah, markaan kasoo tagno inaan ururada dhallinyarada oo aan u sameynay diiwaangelino, aan u sameynay maxay lahaa isku xirid iyo coordination oo isku dubid ah, sidoo kale aan u sameynay barnaamijyo badan oo tababaro oo cayigooda iyo aqoontooda kor loogu qaadayo, welina aan gacanta ku siihayno oo aysan ka marneyn intii ay baahidooda ahayd aan weli la gaarin targetka, waxaan noo qabsoon waxaa kamid ah sanadkii tagay 2023 shirweynaha qarno dhallinyarada, oo isaguna aan xeer caalami ama forum caalami aan ku qabanay dhallinyaro Soomaaliyeed oo 1500 gaarayso, aan isaga keennay guud ahaan gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho iyo daafaca caalamka. waxaa kaloo shirkaas aan kusoo bandhignay ama aan ku lawnjigareynay sanadkaas noo qabsoomay siyaasadda qaran ee dhallinyarada, oo markii ugu horreysay dhallinyaro Soomaaliyeed siyaasadda ee ay qoreen, aqoonyahanno Soomaaliyeed ee qoreen oo dhallinyaro ah, kuwa dhallinyaraha ay maxaa la dhahaa sameeyeen consultationka ee la sameeyay dhallinyarada laga soo aruuriyey fikradooda. guud ahaan siyaasadaasna ay ahayd siyaasad dhallinyarada Soomaaliyeed gobol kasta aan ka tagnay state walba dhallinyarada meel isugu keeneyna elite ilaa 200-300 dhallinyaro aan ku weydiineynay maxaa priority u ah muddada 5 ama 7 sano soo socota ee dhallinyarada. taasi waxay kamid ahayd guurihii waaweynaa dhallinyarada. dhanka sportska markaan soo koobay iyaduna, runtii isku day waaweyn aan sameynay. marka ugu horreysa aan xafiiska nimid, waxaan consultation la sameynay dhammaan xiriirada iyo guddiga olombikada. wadahadal dheer kadib waxaan isku fahanay in hadda kadib wax walba sportska waxyaalaha ayagana ay u baahan yihiin caqabadaha inoo soo gudbiyaan annaguna aan ka wasaarad ahaan aan la galno maxaa la dhahaa lobby sida loo horumarin lahaa. marka ugu horreysana waxaan gacanta la kowsanay ayada taagnay ciyaarihii dhallinyarada 17-jirada SACAFA. waxaad dargaran kartaan dadaalka ay markaas wasaaradda dardarka ay ku sameysay iyo ayadoo kaashanaysa markaas xiriirka kubadda cagta ee shaqada ku lahayd in wasaaraddu ay ku guuleysatay xulkeena qaranka 17-jirada inay noqdaan champion marka ugu horreysa Soomaaliya, oo taasina ay ahayd taariikh ama guul noo soo hoyatay muddo 40 sano ka badan xulkeena qaranka kubadda cagta uusan soo gaarin guul taas oo kale oo taariikhi ah ilmaha 17-jirada. sidaasi lamid a waxyaalihii inooga qabsoomay waaweynaha guulaha waaweyne waxaa kamid ahaa Soomaaliya marka ugu horreysa ayadana qualificationska ee World Cupka inay kamid noqotay inay cayaarto sanadii dhammaatay. waxaa ayadana si lamid a aan taariikh ahaan waxyaalaan ka xasuusan sportska aan sameyn waxaa kamid ah inaan wasaaraddu hal kudhig waxaan u sameynay la yidhahdo no one left behind, qofna cidna cidla looguma tago. waxaan sameeyay marka ugu horreysa waxaan abaabulnay koob dadka baahiyaha gaarka qaba, gaar ahaan dhallinyarada maqalkana. marka ugu horreysa aan ku cayaarsiinay sportiivada ama garoon weyn aynu gelinay in ka badan 180 cayaarood 12 kooxood oo maqal kala muddo 6 bilood horyaal socda ayaduna ay usoo gabagabeynay. ayada ugu dambeysay waxyaalihii sportska xaggiisa nooga qabsoomay xagga maxaa la dhahaa ayaduna tartankii xiisaha badnaa ee dowlad goboleedyada asaguna aan ku qabanay garoonka weyn ee tuulada cayaaraha 33 sano kadib ay wasaaraddu gacanta ku dhigtay garoomada. Marka ugu horeysa iyaduna halkaa la geeyey garoonkaas tuulada cayaaraha, kadib ciyaarihii gobolada dalka, ugu dambeysa ciyaar sidaas oo kale xiisay xamaasad dowladeed lagu qabta, iyaduna waad garan kartay 65,000 oo ilaa 70,000 oo taageere isu yimid. Taariikhda ugu dambeysay waxyaalihii ka qabsantaas dhankaas lamidna futbolka amiina basketballka ayuuna ciyaaruhu iyo dhammaan xiriirada kale ayagana waxaa jiray xoogaa isbedelo oo xagaasa. Laakiin waxaan aaminsannahay gabagabadii, waxaan aaminsannahay waxa aan qabanay iyo waxna laga sugayay inaysan isu dhagmin, weli waa xawafaanool fari ka muuqdo.
Waya, waa mahadsan tahay. Dhallinyarada waxaan ognahay Soomaaliya in ay yihiin dadka ugu badan dadka Soomaalida. Marka ma qiimeyseen ka wasaarad ahaan caqabadaha ugu badan ee ku horgudban dhallinyarada Soomaalida?
Dhallinyarada horta Soomaaliyeed caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban waxaan qiimeyn aan ku sameynay kadib waxaan aaminsanahay ama nooga soo baxay inay tahay dhallinyarada oo horta u baahan in xirfadahooda ama xagga waxa la yiraahdo youth skills-ka ama xirfadaha gacanta dhallinyarada tababaradooda in aada loo kordhiyo, taasoo aada nooga liidata. Si lamid ah caqabadaha kaleoo jira waxaa kamid ah iyaduna fursadaha xagga shaqo ama shaqa abuurka. Sanad walba jaamacadaha waxaa kasoo baxo dhallinyaro lagu qiyaasay 22,000 ilaa 23,000 kun oo dhallinyaro ah. Runtii saaxadda farsamo mataqaana shaqaduna ma saamixi karto, intaasna ma wada qaadi karto. Ayadana caqabado kale ahayd oo meeshaas nagu jirtay oo xagga aan ka aragnay baahi dhallinyarada ama caqabadaha dhallinyarada aan inta aan wareysanayna ka diiwaangelinay.
Waay, marka dabcan shaqo la-aanta ayaa lagu sheegaa marka laga yimaado xagga amniga oo dadka guud ahaanba ay u wada baahan yihiin Soomaalida. Shaqo la-aantaasi maxaad ka qabateen ka wasaarad ahaan xagga shaqo abuurista dhallinyarada?
Horta runtii shaqo abuurka dhallinyarada in wax laga qabto waa qorshaha koowaad ee aan anaga istraatiiji ahaan ama wasaaradda markaan sameyneyna siyaasadda qaran ee 10 tiir ku dhisan, maxaa tolay tiirka koowaad iyo tiirka labaadba waxay focus gareynayeen in youth educationka through maxaala skillska xirfadaha aqoonta iyo tacliinta dhallinyarada laga dhiso. Number labana job creation loo sameeyo. Labada tiir ugu horeysa focuskeena ahayd aan ku bees gareynay. Laakiin ka wasaarad ahaan weli waxaa wadnaa sida aan maxay tolay caqabadahaas ama yaalankiskaas dhallinyarada ku horgudban aan u yareyn lahayn shaqo la-aanta. Laakiin runtii weli nooma saamixin, noomana suurgelin sababo la xiriira duruufta wasaaraddu ay ku shaqeyso aada u hooseysa darteed.
Waa gart dhanka tacliinta ayaad soo hadal qaaday siyaasadaha idin degsan. Marka xagga waxbarashada idanka oo wasaaradda waxbarashada la kaashanaya, maxaa qiimeyn ah oo aad sameyseen, maxaadse ka qabateen?
Runtu waxa dhanka waxbarashadu horta aada u fiican tahay. Tacliinta maadiga ama tacliinta asaasiga ah aada u fiican tahay. Annagoo wasaaradda waxbarashada runtii dowr la xadla meeshaas ay ka samaysay ka buuxisay la kaashanayna. Laakiin tacliinta ama annaga aan u baahannahay ee annaga focuska noo ah maaha tii caadiga wasaaradda waxbarashada u buuxisay. Waxa waaye dhallinyaradu in la baro xirfado, taas waa aqoonta macnaha youth education through tafid ama waxa la yiraahdo farsamada gacamaha ama maxaala xirfadaha gaagaaban ee dhallinyaradu. Sidaad ogtahay dhallinyarada dunida hormartay marka ay jaamacaduhu ay dhiganayaan ama dalkeenu waa lahaa jiray, laakiin fursadaas dagaalada markay na qabsatay kadib waxa waayey baahidii aqoonta asaasiga unbaa meeshaas aan ku soo celin maahane. Waxaa jirta waxa la yiraahdo dhallinyarada in la baro markay class 8 maraayaanba, intaynan dugsiga sare gaarinba, in farsamo ama xirfado la baro dhallinyarada oo qofkan u saamixi karto by the time uu dhammaysto dugsiga sare, by the time uu jaamacadda aaday uu garan karo xirfado uu ku shaqaysan karo, macnaha uu yaraan noloshiisa iyo wixiisa ku dabaran karo jaamacaddiisa ama asay isbixi karo. Tusaale, in la baro sida xirfadaha electriga, in la bari karo xirfado kaloo gagaaban sida plumberka, ayuu nooc maxaalada hadda dunidu way hormartay, technology noqotay, la bari karo maxaalada aalada la yiraahdo editingka ama videographer editingka ama maxay tole waxa la yiraahdo e-commerce ama online commerce-ga. Yacni waxyaala badan waxaa jira dhallinyarada xirfado gagaaban la bari karo ee ku shaqabtay karaan. Marka taas waa tan anaga aan xooga saaraynay, welina aan gacanta ku hayno, oo aan hadda waxaan bilaabnay xarumihii aan dhisnay. Waxaan dhisnay waxa la yiraahdo Somali Youth Hub, hubkii ama xaruntii dhallinyarada lagu tababar lahaa.
dalkoo dhan inaan ka wada dhisana noo qorshaysa hadda meelaan ku guuleysana weli, laakiin waxaan wadnaa kaambeynkii aan wax ku satargareyn lahayn.
Wasiir, sida aan ognahay sanadkan miisaaniyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya markii ugu horreysay ayay gaartay $1 billion. Marka dhallinyarada ama wasaaraddaada dhallinyarada Soomaalida maxay ku leeyihiin miisaaniyaddaas?
Nuur saa sheegtay waaye, miisaaniyadda dowladda markii ugu horreysay $1 billion gaartay waxay ahayd dadaal iyo juhdi badan ee xukuumadda dan qaran samaysay. Laakiin maca alasaf dhallinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay waxba ku laheyn miisaaniyadda intaas la-eg. Miisaaniyadda intaas la-eg haddii dhallinyarada Soomaaliyeed laga siin lahaa 3%, waxaan isleeyahay dhallinyaradu wax badan ayay meeshaasu ka dabooli lahaa caqabado iyo baahiyo badan oo dhallinyarada ku horgudbanna xalal u heli lahaa. Wasaaraddu miisaaniyadda intaas la-eg waxa ay ku leedahay waa wax ka yar $1 million. Macnaheedu marka waxaan dhihi karnaa miisaaniyadda dowladda Soomaaliya dhallinyaradu kaga leedahay waxa waaye 0.00001. maray qaybtiis waxaa la arkaa wasaarad ka mida wasaaradaha sahay safarkeeda inay gaarsiisantahay $2 million ama million iyo something inay gaarsiisantahay, halka dhallinyarada Soomaaliyeed ay keliya dowladda halka bilyan ay laga qondeeyey laga siiyey wax ka yar $1 million, taasoo ku baxda shaqaale wasaaradda jooga mushaarkooda keliya, xataa aysan wax kale u dhaarsiisneyn oo aysan $1 kale oo wasaaraddu dheeri aan laga bixinin ama aysan soo gaarin. Marka aadan waxaaay taasi waxay ahayd arrin oo iska farsamo xumay ahayd, welina aan dadaalkeeda hayno.
Waayo ma kala hadasheen marka xukuumad gaar ahaan wasiirka kuwaad?
Runtii waan kala hadalnay xukuumadda, gaar ahaan waxaan kala hadalnay tiimka wasaaradda maaliyadda ku shaqada leh soo diyaarinta iyo qoondeynta wasaaradda maaliyadda dalka, gaar ahaan xafiiska miisaaniyadda. Waxaad moodaa xoogaa in aysan fahankooda ama baraaruga ay ka qabaan dhallinyarada Soomaaliyeed in la maal gashto ama la jiheeyo inuu waxaad mooda aada ugu yaryahay saaxiibaday. Runtii doodo badan iyo waqtiyo badan aan la fariistay waxaad moodaa dhallinyaradu inaysan ahmiyad u lahayn, ay ahmiyaddu uga leedahay waxyaalo kaloo ayay u gaaraan, laakiin dhallinyaradu aysan muhiimad u lahayn. Marka taas waxay ahayd cillad xoogaa xaggaas ka jirtay, laakiin dadaal badan oo aan ka sameynay, doodo badan aan kala galnay iyo annagoo horgeynay ra-iisul xukuumadda wuxuu noo ballan qaaday inuu arrintaas wax ka qaban doono, waana insha allah rajeynayna inuu wax ka qaban doono.
Xagga sportiga, dhowaan ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaad qabateen, marka maxaad ka barateen, maxaa idinkaga soo baxay natiijo noocee ah ayaa idinkaga soo baxday marka ciyaaraha ay dhammaadeen?
Runtii waxyaalo badan aan ka baranay. Waxyaalaha ugu waaweyn markaan daraso amaan kuusoo gaadiyo waxaa kowka ah in horta dhallinyarada Soomaaliyeed ay aada ugu baahi qabaan ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed sportiska. Waxaan kaloo ka baranay sportiska inuu yahay isdhexgal iyo inuu sare u qaado kobaca nabadda, sababtoo ah bisha uu ciyaarahaas daarnaa magaaladu waxay ahayd bisha ugu amniga badneed magaalada, bisha waxay ahayd magaalada falalka burcadka iyo khalkhalka magaalada ay burcadka ka sameysa ama waxyaalaha falalka nabad agenesti ama cagsi ku ah nabadda wuxuu ah bisha ugu yareeda ugu xasiloona ahayd. Waxaa marka waxyaalaha ka baranay kamid ahaa sportiska inuu kor u qaado nabadda iyo isdhexgalka. Waxaan kaloo ka baranay in bulshadu ay tahay bulsho nabadeed, fariin nabadeed qurux badan, iyo maxaalla ay bulshadu dareensiinaysay caalamkaba in sporti Soomaaliya uu dib usoo laabtay, sportiskana meesha uu joogi jiray iyo xiisiyo xamaasadu lahaan jir mid lamid a inuu kusoo laabtay. Waxyaalahan ka baranay ahayd caqabado yaro waxaa iska jira iyadan dhanka kale iska xagga maxaa la dhahaa duruufahana marar qaarkiis ay kowka ahaayeen kow munaasabad intaas leya aadka u weyn, iyadoona macal asaf waxay ahayd munaasabad aan miisaaniyadda dowladdu aysan waxba laga siinin culayskeeda laheyd, ilaa ay hadda maxaa la dhahaa deemihii aan ku galnay weli taagan tahay. Laakiin alxamdulillah waxa aan markaan u koombargareyno culaysyada markaasi aan ka aragnay, waxaan nooga muhiimsanaa casharada aan ka barano ah in arrinkaasi ay u baahnayd. Waxyaalahan marka u baahannahay waxaa waaye ama bulshadu fariimaha aan kala kulanay in la joogteeyo munaasabadahaas kuwa iyo kuwa lamidana mar kale lagu xujiyo si amniga iyo maxaa la dhahaa dhallinyaradu ay qeyb uga ahaadaan nabadda iyo isdhexgalka, si dhallinyaradu ay uga mashquulaan siyaasadda iyo maxay toole arrimaha kale la yiraahdo argagixisada iyo waxa lamidka ah. Runtii markaas bisha daarnaana waxyaalaha xasuusta waxaa kamid ahayd munaasabad waaweyn oo dalka ka dhacay, kamid ahayd maxaa toole doorashooyin oo ka dhacay Puntland oo kale, baarlamaanka
maxaytoola markuu wareys u codayeen in dastuurka wax ka beddel lagu sameeyo dhammaantooda qof wax saameyn ku lahaaday ama dareenta ma jirin bulshadu hadalheynta ugu weyne markaasi daarnayd waxay ahayd bishaas sportiska iyo sida loo kala guulaysay iyo biri guulaysana iyo dheela intaasi ahayd marka waxyaalahan ka badan taas waxay ka mid ahayd in sportiska uu qeyb weyn ka ahaa dadkan uu ka mashquuli karay sportiska siyaasadda iyo waxyaalaha negatifeka ah
waa mahadsanta wasiir khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaana jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adigoo ku bilaabay magacaaga iyo halka aad joogto
magacaygu waa muumin xasan siyaad oo jooga south africa wasiir maxamed barre iyo daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari waa salaamatihiin laba su-aaloo kookooban baa qabaa mudane wasiir su-aasha koowaad aniga south africaan joogaa mararka qaar dhacdooyin baa ka dhaca dad baa lagu dilaa dad baa lagu dhaawacaa hantidoodana waa lagu bilaqaystaa dhalinyartaas cadaalad ma helaan maadaamaan dowladu ay dowlad la hadli karto shacabka cod dheer tahay dowladda soomaaliyeed doorkii dadkaas uga aadanaya aaway adigase maadaama wasiirka dhallinyarada aad tahay arrinkaas say kuu saameeyey maxaa akhbaaraadaho nala wadaagi kartaa hoo a wasaaradda arrimaha dibadda aa usoo gudbiday amba hadda ka bacdi kuu qorshaysan su-aasha labaad wasiir saa ognahay ciyaarihii gobolka banaadir iyo maamul goboleedyad u dhexeeyey puntland kama soo qeyb gelin koonfur galbeedna dhiig baa meeshii ku daato waa ka baxeen marka maadaama cayaaruhu ay isdhexgal bulsho yihiin maxaa cayaartan ciyaarta ku xigta kalsooni intee leegay dadku ku qabi karaa inay si nabada ku dhammaystaan arrinkaasa seed u xallideen
runtii su-aashaas uun soo weydiiyey muumin jooga south africa aadayn u saameysaa xanuunkeeda nagu leedahay markii laga qeyo xataa anoonan siyaasad ku jirin xataa oo banaanka ka taagna xataa markaan maqlo newska noocaas qof dhalinyaraha ganacsada ah wadankiisa nabaddaryo iyo nabad xumo amni xumo darteed uga tahriibay tahriib dheer kadib south africa haddana islan wixii uu ka cararay inay ku qabsato wallaahi aadan oga murugooda oga xumaadaa haddana markay tahay mas-uuliyad gaara ee iga sii saaran tahayna ma ku sii jirto waxaan leeyahay horta inta markaasi meesha ku shahiday ilaahay horta u naxariisto janadi fardusa ka waraabiyo intaas kadib runtii weli ma dhicin inaan kala hadalno wasaaradda arrimaha dibadda sababo la xiriiro duruufta iyo waxaa noo gadaa manoo localka oo aada noo cusa darteeda haddana maba jirin ba duruufyo iyo waxyaalaan oga hortagnay laakiin insha allah waxaan rajeyneynaa inaan kuwa hadda maxay tola dhaca iyo kuwas maxay tola ugu dambeeyaba inaan raadino wixii karaankoona ah ee wasaaradda arrimaha dibadda aan kala geysan karna ama ka weydiin karna insha allah waan ka howlgalaa laakiin ma jirin horey su-aasha kale sportska maadaama puntland sanadkan kasoo qeyb gelin waa ka xunaha iyaduna waxay kamid ahayd puntland dadkan aada u daneyneen inay yimaadaan ilaa iyo inaan gaarsiino december waxa nagu kalefo waxay ahayd wax kala meen kooxii kale waa diyaarsanayn intaas waxaan raajicinaynay puntland ha kasoo qeyb gasho kooxaha kale ee la yidhi waa la weerara oo kadibna saasay uga baxeen ayadana falkaas aadan oga xunnahay oo waana cambaareynay fal anshax sportis iyo mid taageera shaqo ku leh maahan adduunkan waa ka jirtaa waxaa la yirahda hologanismka waxaa la yirahda adduunka waa ka jirtaa hologaniskaas ama dadkan dhagax tuurka ee taageerayaasha caraysan adduunka waa ka jirtaa faransiiska ingiriiska wadamada amniga leh ee aan maxay tole dowladaha waaweyn ee stableka ayaa falkaasi fal anaga waxa meeshaas ka dhacay wax ka waaweyn ka dhacaan laakiin alxamdulillah anaga falka meesha waxa ka dhacay wuu yaraa markii loo fiiriyo wadamadaas waxa ka dhacay aada uga yaraa haddana wax aan aada ugu faraxsanaa maheen waxaan aada u cambaareynin insha allah waxaan rajeyneynaa markii horena waa ka taxadiraynay inta dhineedna ciyaaruhu aadan oga taxadirnay oo si bad qabtaan dhallinyarada inta dhineed ciyaaruhu ku dhammaystirnay waana rajeyneynaa sanadka soo socda inay noqoto waxyaalihii aan waxay noo ahayd aan noodgareyna cashar ahaan aan ka barnay khaladaadkii sanadkan sanadka dambe insha allah waxaa rajeyneynaa in aan taas sixi doono iyadoo taas si ka duwana aan la imaan doono haddii ilahi raada
waa mahadsan tahay wasiir dhegeysta kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey
asalaamu calaykum magacaygu waa mawlid mascade dhabare oo jooga degmada guldegob aad baan u salaamayaa wasiirka ciyaaraha iyo sportska dowladda federaalka ee soomaaliya wasiir waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aal kooban oo ah meelaha qaarkood waxaa jira degmooyinka qaarkood in garoomadii lagu ciyaari jiray oo kale ay qabyo yihiin degmooyinka qaarkoodna aysan lahayn garoomo lagu ciyaaro marka maydin qorshaysantaha qorshaha maydin kugu jidaa inaad garoomo samaysaan degmooyinka qaarkood meelihii aan lahayn aad ka samaysaan meelihii lahaana aad dayac tirtaan hadda degmada aan joogo kale guldogob oo kale wasiirkii hore ciyaaraha iyo sportska garoonku ka dhisay waaqabi oo kale marka waa idin qorshaysan tahay inaad dhammaystirtaan garoomada inta qabyada ah degmooyinka aan lahaynna aad ka dhistaan garoomo waa mahadsantihiin v o a
su-aasha mawliid jooga gooldegab asaguna waxaan leenahay mawliid ha qorshaha waa noogu jirtaa guud ahaan kaabayaasha sportiska ee dalku inaan dib u hagaajino gooldegabna waxay qeyb ka tahay kaabayaasha aan soo gaari doono insha allah aan hagaajin doono ama garoomada aan dib u hagaajin doono keliya maaha kubadda cagta waxaa qorshaha noo ah in guud ahaan sportiska haday ahaan leed kuwa basketballka kuwa handballka iyo guud ahaan dhammaan cayaaraha fudud oo dhan garoomadooda inaan dib u hagaajino marka insha allah waa qorsho oo noo qorshaysan waana rajeynaynaa sanadka soo socdo ama midkan intuusan dhammaaninba inaan gaari doono hadulayaalada magaalooyin waaweyn oo ay goldugob ku jirto
waya wasiir dhanka kubadda cagta ayaan weli ku jirnaayay ama dhankii ciyaaraha xiriirka soomaaliya ee kubadda cagta sida aan ognahay iyadoo la eegayo shuruucda fifa siyaasadda waa uu ka madax bannaan yahay ciyaaruhu ay ka madax bannaan yihiin marka ma siisaan madax bannaanidooda xagga maamulka dhanka xiriirka kubadda cagta
runtii anagu og taas ka dharagsan ayaan madax bannaanidooda ayaan siinaa nasiib darase waxay ka jirtaa soddonkii sane ee ugu dambeysay dowladuhu ama dowlad la-aan dalku ahaa ama dowladaha hadba marxalada ay soo kala marayeen ayaad waxaa muddaa xiriiradu waxaad maqli jiray baadi aadan lahayn hadday kugu raagto xoolaha ay kamid noqdaan xiriiradu maadaama aysan jirin wasaarad si toos ah ula falgasho ama si toos ah monitoringka ama doorka oversightka ee ku lahayd qaadata maadaama ay waayeen waxaan isleeyahay mararka qaarkiis madax banaanidiya waxaad moodaa inay ayaguna intii ay xaq u lahaayeen in ka ziyaada inay isku darsadeen marar qeybtiis ayaga isku arkaan inay yihiin wasaarad iyo xiriir wada jira inay yihiin laakiin waxaa rajeynaynaa insha allah annagoo taas wax badanna kala hadalnay wax badanna ka waanin wax badanna aan oga sheegnay waxaa xuquuqi liin annaguna xuquuqdooda ku ixtiraamna waa siina ayaguna teena inay noo ixtiraamaanaan ka rajeynaynaa insha allah
xulka kubadda cagta caqabadaha ay sheegtaan marka aan wareysano waxaa ka mid ah miisaaniyad yarida iyo taageero la-aanta xagga dhaqaalaha marka wasaaraddaada maxay ka qabatay arrintaas dhanka kubadda cagta iyo weliba ciyaaraha kale sida kubadda kolayga iyo wixii lamid ah
guud ahaan sportiska dalka oo kheyro badan iyo faraacino badan leh runtii ka xukuumad ahaan ma jirto wax miisaaniyada oo dowladda ay hadda ugu talagashay ama aan ka siinay laakiin waxaan mar walba wadnaa qaabka aan ugu heli lahayn runtii maalinkan imid ilaa hadda waxaan gubjoog u ahaa laba miisaaniyadeed oo la dejinayay nasiib darase labada miisaaniyadba waxyaalaha aan horgeeyey ama aan hordhiga waxay kamid ahayd wasaaradda maaliyadda gaar ahaan xafiiska ama directorate of budgetka ama qeybta miisaaniyadda in xulka qaranka ama ciyaaruhu miisaaniyad loo sameeyo nasiib darase ciyaaruhu ama guud ahaan dhalinyaradaba fahanka ma haystaan wasaaradda maaliyadda oo waxay kuleeyihiin dalka ahamiyad kale iyo priority kale iyo dagaalaha ku jira marka adiguna waxaa ka hadlaysaa wasiir ciyaar la ciyaaray sports la ciyaar marka fahan yarida haysata saaxiibadeeda xafiiskaas jooga ayaan isleeyahay xoogaa culayska u weynana haysta waa laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah sanadada soo socota inay fahmi doonaan inay ahmiyad leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed maadaama dunida horumartay ee ku horumartay ka faa'iidaysiga awoodda dhalinyaradooda iyo inay dhalinyaradoodu ay heegan iyo mudnaan ay u leeyihiin oo dhalinyaradooda mudnaanta kuwaad ay u tahay annaguna waa rajeynaynaa insha allah sanadka soo socota inay dowladdeenu iyo gaar ahaan xukuumaduba ay fahmi doonaan iyo wasaaradda maaliyaddaba
wasiir iyadoo la tixraacayo ciyaarihii dhowaan la qabtay dowlad goboleedyada ayay dad badan oo ciyaaraha jecel soo jeediyeen in ay fiicnaan lahayd in ciyaaraha maaragtay tartanada laga dhigo ciyaarihii gobolada si loo ballaariyo marka arrintaasi ma laga yaabaa oo ma kala hadasheen oo ma kala tashateen xiriirka kubadda cagta in lasoo celiyo ciyaarihii gobolada halkii laga dhigi lahaa maamul goboleedyada
runtii arrintan si xiriirkii kale ii muuqsisa ee gobolada lagu ciyaar lahay magacyadooda xataa dadku ilaa hadda saad ogtihiin dalkeenu ma joogo waayi gobolada ee dalku eed ama xukuumadda hal xukuumad ama hal dowlada centralized ee dalku xukumeysa ma aha maanta waxaad ogtihiin dalkeenu in
qeybo uu noqday ama stadio ama federal states u kala gogo-ay. Marka arintaas federaalka darteeda ma suurogalayso ama hadda ma saamixayso. Insha allah waxaan rajeynaynaa in aan keeni doono, laakiin istraatijiyad kale oo ay ciyaarahaas ciyaara u dhigma lagu keeni doono, laakiin hadda suuragal maaha. Maxaa yeelay arinta federaalka oo ku horgudban darteeda ma jirto marka meel aan hadda ka heli karno ciyaarihii gobolada aan dib ugu soo celi karno.
Waaye wasiir, intii aan barnaamijka ku guda jirnay qeybihii hore waxaad ka dhawaajisay golaha dhallinyarada qaranka, marka hadda ma dhisan yahay golaha dhallinyarada qaranka mise waad ka fikiraysaan?
Golaha dhallinyarada qaranka hadda ma dhisno, hadda keliya shuruucdiisaan dhamaystirnay, diyaarinay. Golaha dhallinyarada qaranka insha allah waxaan bilaabaynaa dhowaan bishan, hadda maanta bilowga ah waxaan rajeynaynaa dabeecadiisa ama ramadaanka meesha uu ku dhammaado. Horaanta bisha abril waxaa bilaabmi doona doorashooyinka guud ahaan dalka oo ka dhici doona. Golaha dhallinyarada qaranka loo tartami doono loona dareeri doono sanaadiib codad aan dhigi doono guud ahaan gobolada inta hadda ay dowladuhu ka dhisayna mastadyada iyo dowladdu ay gacanta ku hayso. Waxaan rabnaa marka insha allah inaan dhisno golo dhallinyaro qaran oo ku imaan doona masiirka dhallinyarada hogaankeeda qofka qabanaya, qof iyo cod, halka waayadii hore ay ku imaan jireen magacaabis ama dekreto wasiirka federaalka hadba qofkii joogay.
Waaye ugu dambeyntii waxaan ognahay in tirada dhallinyarada soomaalida ay dhaafsiisan tahay 70% marka loo eego shacabka soomaalida. Marka sidee looga faa'iideysan karaa ama dowladda ay uga faa'iideysan kartaa aqoonta, xoogga iyo maskaxda dhallinyarada soomaalida?
Runtii dhallinyarada soomaaliyeed waxay bulshada soomaaliyeed ka yihiin in ka badan 75%. Mararka qeybtiis haddii dib loo fiiriyo 80% ay madaxa la galaan, haddana nasiib daro lagama faa'iideysa saasay yihiin. Laakiin waxaan aaminsannahay dhallinyarada soomaaliyeed haddii xooggooda, caqligooda, maskaxdooda laga faa'iideysto, loogu talagalo in faa'iidooyin badan laga heli karo, dalkuna uu ku horumari karo. Hadda lafteedu meelaha qeybtood markii sika loo fiiriyana waa laga faa'iideystaa. Hadday ahaan lahayd ciidanka hadda ugu badan dalkeenu maanta, xoogga dalka, militariga, booliiska, dhammaan hay-adaha amniga nafsugida, dhammaan dadka ka wada howlgala ay yihiin dhallinyaro inka yar 35 jir. Saasi lamid ah institutionada dowladda iyo guud ahaan private sectorska dalka ugu waaweyn waxa ka howlgala iyaguna waa dhallinyaro. Marka dhinac loo fiiriyo xoogga dhallinyaradu, si indirect dalkeenu waa lagu faa'iideystaa iyo si yaroo kooban oo direct ah. Laakiin haddii la helo maalgelin dhaba, waxaan aaminsanahay dhallinyaradu dalkeenu inay aada loogu faa'iideysan karo, qeyb weyn waxaadna ka qaadan karaan kobaca dhaqaale iyo sidoo kale amnigaba.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, maxamed barre maxamuud, oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Sidoo kale tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid lamid ahaan dib dambe isugu maqli doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid nuur xasan nuur nuur bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. maamulka magaalada qardho ee puntland ayaa ka warbixiyey suuq cusub oo laga dhisay magaalada, kaas oo ay dowladda hoose bilowday inay dejiso ganacsatada ku hanta beeshay daadadkii sannadihii dhowaa ka dhacay magaalada. gudoomiyaha degmada qardho cabdi siciid qaal ayaa sheegay in ku dhowaad 700 oo qof ay ku ganacsan karaan suuqan cusub. waxaa arrimahan uu uga warramay wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo dhowaan booqday magaalada qardho.
yuusuf waa ku mahad celinayaa, fiona waa mahad celinayaa. maalmaha kan waxaan wadnay inaan dad ka soo rarno suuqa hore oo suuqa cusub aan keenno. sababta aan uga soo rarinay suuqa hore wuxuu ahaa biyomareen oo dadku ku khasaaroobi jireen oo daadka biyuu kala tegi jireen, alaabta kala tegi jireen. sidoo kale wuxuu ahaa qorax, wuxuu ahaa boor, wuxuu ahaa wadooyinka uu maaratay oo ciriir ahaa. waxaa hadda uga soo rarnay marka shaqadii biyaha la qabanayaa, biyaha la rabaa in la furo. sidaa daraaddeed waxay noqotay dadkii meesha deganaa inaan suuq kale aan u helo. suuqa hadda quruxo badan oo loo diyaariyey baan ugu talagalnay, waana dejinay. waxaana ku talagal ku yahay halkaas aan biyo maaratay aan daadku la tegeyn oo aysan ma garanaysa adeegyada dhan ku haystaan, har ah sekuritigiisuamnigiisusuganyahay sidoo kale ay habeenay maalin ku ganacsan karaan oo meel kasta solar system iyo kaga xiran yahay leerka cadceeda iyo kii magaranaysaa korontada ay ugu xiran tahay biyo ay ugu jiraan balbalooyin iyo howlal waafi ah ay maarata ku haystaan amnigii oo dhanna maarata u sugan yahay adeegyo kala duwan ay ku haystaan halkaas ugu talagalnay habeenay maalin ku ganacsadaan alaabta u oolaato keydadkana waa u yaalleen
way gudoomi waxay ii sheegtay dadkan inay marka hore dhibaato ay kala kulmi jireen daadadka xilliyada roobka khasaare noocaya kala kulmi jireen marka
waxay kala kulmi jireen waxay hanti haystaan oo dhan daadka ka qaadi jiray roobkuna waa soo laalaaftaan waxaa laga yaabaa lixdii biloodba in mar ay cayroobaan meel bannaanna way ahayd oo biyomareen ah meel ay wax ku keysadaan waxay ahayd meel biyomareen ah marka way ku hantibeeli jireen marar kala duwan ba weliba ku hantibeeleen marka sidoo kale meeshu ma lahayn wax adeeg ah ma lahayn meel maaratay lagu tukado ma lahayn ma lahayn meel musqul la isticmaalo ma lahayn meel la harsado ma lahayn muxuu ahaa layr ma lahayn maalin unbay ganacsan jireen amnigu xataa ma garanaysaa de meel laiska furan bay ahayd laakiin hadda wax intaasoo dhan ba maaratay waxa weeye badiirkeed bay heleen oo intaas oo hadda aan leeyahay ma haysan hadda way haystaan
tirada ganacsatada qaybahooda kala duwan ee aad u soo rarteen suuqan maxay isugu jiraan tiradoodase waa imise haddaad diiwaan gelisen
ganacsatada noocyada la soo raray waxay isugu jiraan hadda sideed item ama sideed nooc bay isugu jiraan waxaa ka mid ah hilibkii qudaartii furtiskii kabihii dharkii iyo dadkii cuntada karin jiray kuwii bagaashka gadi jiray kuwii shoobinka gadi jiray qaybahaasoo dhan bay isugu jiraan dadka aan halkaa keenayno aan soo diwaangelino intaa biyomareenka soo diwaangelinna waa dad 700 iyo dheeraad ah 700 qof baan ugu talagalnay waana ganacsatada yaryareyd oo waratada ahaa ganacsatada waaweyneed waxay jirdhaa suuqi weynaa oo isagu intiisa badan ka baxsan meesha biyomareenka ah laakiin ganacsatada jilicsan baa waxay deganayd dhulka biyomareenka ah oo waratada ah marka waratadii baan suuqa u sameynay
maxaa idii xigi doona marka oo tallaabaha maadaama aad hadda dadkan aad dibadejin u samayseen
waxaa noo xigi doonta horta inaan suuqa usii horumarino waa rabnaa oo inta kasii ballaarino adeegyada yaalla iyo hoolasha ku yaalla iyo dadku meelaha fariisanaya aan sii horumarino sidoo kale waxaa noogu xiga hadda bilaabanaysa dadkan meeshii laga raray in oo biyomareenka ahayd in laga howlgalo oo waxaa dhisme ku yaalla oo maaratay biyaha magaalada ku celiya iyo siligyada yaalla iyo magaranaysaa jidadka xiran iyo ciidda tirada badana taalla iyo dhagaxa yaalla waxaas inaan ka qaadno oo meel bannaan oo biyuhu si caadi u maraan inaan ka dhignaan rabnaa ujeedada aan ka leenahayn waxa waye biyaha magaalada inaan ka maarayno ganacsatadoo meel ku haboon aan magaranaysaa biyahana magaalada ku xireen iyaguna ay maaratay ku ganacsan karaan kuna barwaaqoobi karaan inaan maaratay helaan suuqa waa heleen waana ku barwaaqoonaya waana deganaan doonaan biyahana magaalada waa ka furaynaa si looga baxo biyaha magaa kusoo laalaafta hadda marka wejiyuu kale leeyahay biyo furistu hadda waxaa la samaynaya waa wejiga koowaad waxay igi doonta laba wejiyo kale oo kasii dameeya oo iyaguna noqon doona in maaratay canals biyu maraan la sameeyo mid banaanka laga sameeyo biyaha laga duwo iyo mid magaa dhexeeda laga sameeyo oo biyaha maaratay magaa ka qaada marka hawlahaas waa noo dhiman yihiin laakiin hadda wejiga koowaad weeye oo biyuhu inay si dabiici u maraan aan u diyaarinayno
waye gudoomiye waa wada joognay maalmahan magaalada qardho waxaa jira dad cabasho muujinayay oo ku saabsan inaysan helin weli boosaskay ku ganacsan lahaayeen dadkaas maxaa xal idinkagaa
dadkaas way jiraan sababta ay maaratay uga maqanyen liiskana waxa weeye maalintii la diwaangelinayay maalmihi la diwaangelinayay ka maqnaayeen weliba habka diwaangelinta waxay ahayd maalmo kala duwan baa lagu laabanayay qofkana goobtiisaa loogu tagaayay goobtaa lagu diwaangelinayay maalmahaasay marka ka maqnaayeen insha allah iyagana waxa weeye waa hubinaynaa waana ku daraynaa wayna heli doonaan boosas ku ganacsadaan qof walbo warata ah oo halkaa deganaa oo la xaqiijiyo halkaa inuu deganaa oo muwaadina boosas ku ganacsadaan sii doonaa dilaarada
kaasina waxaa uu ahaa gudoomiyaha degmada qardho cabdi siciid qaal oo u warramayay wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heestan ay ku wada luqeeyaan amina qeyr iyo maxamed suleymaan tubeec
nafsi ruuxi gaaxsha gobolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi maysid adigu nafsi ruuxi gaaxsha gobolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi maysid adigu arkudayshadaduna kar ilaahay
dadkaasi allahu naxariise maxamed suleymaan tubeec iyo aamina feer waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Gartarana qatta kumangara